Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Alexandru Eftode, bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Europa Liberă a discutat cu locuitorii de la Sirota, Orhei, despre modernizarea satelor ca soluție pentru depopulare.
Avem băieți tineri care s-au vântat, s-au sădit vieți vii, care văd un viitor. Nu sunt gata ei ca să fac un business în agricultură, dar vor.
Economiștii Institutului Viitorul prezic intrarea economiei moldovene în recesiune anul acesta. Mai relatăm despre interpretările diferite ale politicienilor și istoricilor pe tema unor aniversări de la sfârșit de august. La început ascultați buletinul de știri cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Autoritățile ruse spun că l-au arestat pe liderul moldovean al unei rețele de traficanți de narcotice care aducea în Rusia hașiș din Africa și droguri sintetice din Europa. Potrivit Interfax, moldoveanul de 31 de ani, al cărui nume n-a fost dezvăluit, a fost capturat într-o suburbie a Moscovei grație cooperării cu autoritățile moldovene. Moldoveanul ar urma să fie învinuit și de alte delicte ca deținerea ilegală de armă de foc. Interfax scrie că gruparea condusă de moldovean ar fi fost de asemenea implicată în furturi de mașini de lux, răpiri, omoruri la comandă, trafic de persoane și altele. Liderul socialiștilor, Igor Dodon, a anunțat astăzi începerea unei campanii de proteste în scopul răsturnării guvernului și ținerii de alegeri anticipate. Vorbind la o conferință de presă la Chișinău înaintea zilei independenței, liderul celui mai mare partid de opoziție a deplâns declinul post-sovietic al țării pe plan economic, social și identitar și a criticat actuala guvernare pentru că ar continua distrugerea statului Moldova. Dodon a spus că protestele PSRM vor începe la 27 august. În decurs de câteva săptămâni vor fi organizate proteste în toate raioanele, apoi la Chișinău pentru a pune capăt acestei guvernări oligarhice, a spus Dodon. Tot astăzi, separat de socialiști, Platforma Dreptate și Adevăr a criticat guvernarea oligarhilor și a chemat simpatizanții la un meeting în capitală la 6 septembrie. Vremea se anunță extrem de caldă și de secetoasă în săptămâna care mai rămâne din august. Potrivit avertizării cu cod galben de pe site-ul Serviciului Hidrometeo de Stat, în perioada 26 august-1 septembrie se prevede vreme caniculară, temperatura aerului urmând să atingă valori de plus 33 și plus 34 de grade. Rămâne în vigoare până la 31 august și avertizarea cu cod galben de secetă în râurile și lacurile țării în legătură cu lipsa precipitațiilor. Meteorologii cer agenților economici și populației să consume rațional resursele de apă. Un procuror francez a spus că în cazul atentatorului din trenul de mare viteză Amsterdam-Paris s-a deschis anchetă sub bănuiala de tentativă de omor cu intenție teroristă. Procurorul François Moulin a spus că suspectul marocan de 26 de ani, Ayoub El Hazani, vizionase un video jihadist pe mobil chiar în minutele dinaintea atacului de vineri, care a fost dejucat de pasageri. Procurorul a mai spus că atacatorul înarmat avea asupra lui 260 de gloanțe de rezervă și o sticlă incendiară și că declarația lui din arest cum că ar fi avut de gând să-și jefuiască pasagerii este implauzibilă. Un tribunal rusesc l-a condamnat la 20 de ani de închisoare pe regizorul ucrainean Oleg Sentsov, acuzat că ar fi pus la cale atacuri teroriste. Originar din Crimea, Sentsov este un critic vehement al anexării peninsulei de către Rusia anul trecut, iar adversarii Kremlinului spun că procesul a fost o răzbunare politică. Apeluri la eliberarea lui Sentsov au făcut mai multe stele ale cinematografiei europene ca Wim Wenders și Pedro Almodovar.
Ați ascultat buletinul de știri cu Mircea Țicudean. Mai multe găsiți online la Europa Liberă. Depopularea este una din problemele majorității satelor moldovene, iar satul Sirota din raionul Orhei nu este o excepție, după cum veți auzi din reportajul făcut de Ala Ceapai la Sirota, pe unde a trecut la sfârșitul săptămânii campania Aici este Europa Liberă.
Satul Sirota din raionul Orhei este trecut la categoria satelor mici pentru că are în jur de 400 de locuitori. Cam tot atâția tineri originari din Sirota au plecat în ultimul deceniu, care și încotro. Motivul este tipic pentru majoritatea satelor din Moldova, lipsa locurilor de muncă. Puținii care au rămas nu pun mari speranțe în vremuri mai bune. Alina are 18 ani, am găsit-o trebăluind în curtea casei. Ea spune că din septembrie va merge în capitală, unde a fost admisă la o facultate de filologie. După absolvirea universității, puțin probabil să revină în sat. Alina spune că nu-și vede viitorul aici.
Nu prea sunt posturi de muncă, cât undeva în capitală. Oricum o să vin, pentru că aici este casa mea părintească.
În discuție intervine mama Alinei.
La noi școala s-a închis, lucrează până la clasele primare. Mai departe și se fac. Și adă clasele primare, sunt doi învățători și o directoare și mai mult nu. Și ei unde se lucrează? În sat Mariune. Toate din tineret îți plecați. Nu e aici la noi nici o casă de cultură să facă o sărbătoare frumoasă, nu e nimic aici.
Cel mai probabil Alina va urma exemplul surorii mai mari, Cristina. Ea îmi spune că stă la gazdă în orașul Orhei, tot acolo muncește.
O sat nu-s performanță, nu-i viitor. Nu-s locuri de muncă, în viață un căr de ani și să vii și-s lucru cu prășită nu-i.
Infrastructura satului s-a îmbunătățit în ultimii câțiva ani. Gospodăriile sunt gazificate, majoritatea caselor au apă la robinet. Biserica din sat a fost renovată, au fost deschise două magazine. Există un centru medical. Gimnaziul din sat a fost reorganizat anul trecut în școală primară din cauza numărului redus de elevi. În fiecare clasă erau cel mult 8 copii, prin urmare, calitatea studiilor era foarte joasă. Elevii din clasele gimnaziale și cele liceale se deplasează la liceul din orașul Orhei, aflat la o distanță de până la 20 de kilometri. Deși trebuie să se trezească cu cel puțin jumătate de oră mai devreme, efortul merită, îmi spune Daniel, elev în clasa 8-a.
S-a fost lăsat, eu învățam mai puțin, însă la Orhei putem să avem posibilități mai multe în viață.
Deși e relativ mic, satul e foarte bogat în pământuri, peste 700 de hectare de teren arabil și 100 de hectare de livezi, spune primarul comunii Crihana, din care face parte sirota Victor Bredescu.
Am avut, cred că, dintre la Dumnezeu și o leacă de noroc, e cea mai mare cotă de teren pe raion, 2 hectare jumate la cotă. Avem băieți tineri care s-au vântat, s-au sădit livezi, vii, care văd un viitor. Avem mulți tineri care sunt plecați peste hotare. Sperăm că o să întoarcă. Nu sunt gata ei ca să facă un business în agricultură, dar vor.
Mai mulți localnici nu au avut frică să pună pe roate o afacere în agricultură. Printre ei este și fostul premier Valeriu Muravski, originar din Sirota. Deține 21 de hectare de levadă de meri. Aici sunt aplicate cele mai noi tehnologii, sistem de irigare, o stație meteo cu ajutorul căreia poți monitoriza de la distanță starea plantațiilor, gradul de umiditate și temperatură. Fără investiții masive din fonduri externe, este greu sau chiar imposibil să faci agricultură modernă de succes aici în Moldova, spune Valeriu Muravski. Până la embargoul rusesc, 90% din mere erau exportate pe piața din Rusia. Pe piața europeană, deocamdată nu sunt pregătiți să exporte, spune Valeriu Muravski.
Capacități de păstrare mai avem, drept că e frigider vechi, dar îl modernizăm, dar nu avem tot setul de echipamente, sortare, ambalare. Asta e foarte important. O linie de sortare costă în jur la 150-200 mii de euro. Pentru noi, sigur, asta sunt bani foarte mari. A doilea, că băncile noastre nu prea vor să creditez agricultura cu riscuri.
La toate acestea se mai adaugă subvențiile mici în agricultură, birocrația, monopolurile, dar și lipsa de dorință a agricultorilor de a coopera după zicala unde smulți puterea crește, spune Valeriu Muravski.
Numai prin cooperare poți să atragi fonduri, să creezi capacități de producere, de păstrare, de ambalare, de prelucrare. Deocamdată, mentalitatea la noi fiecare, țărănaș vrea el să aibă lui.
Valeriu Muravski spune cu mândrie că satul său de Baștena, Sirota, s-a schimbat mult în ultimii ani. Aproape toată infrastructura socială este asigurată. Fiecare sătean îl cunoaște pentru că Valeriu Muravski a pus umărul la repararea bisericii, la asfaltarea drumului, la construcția peductului și gazoductului. Valeriu Muravski spune că, din păcate, satele nu au perspectivă dacă nu se soluționează problema locurilor de muncă. Omului, dacă nu-i dai loc de muncă, pleacă. Din Sirota, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Campania Aici este Europa Liberă, în care jurnaliști și prieteni ai postului nostru de radio călătoresc timp de o lună prin Republica Moldova organizând dezbateri pe teme actuale, a intrat în ultima ei săptămână. Joi, pe 27 august, va ajunge la Ciuculeni, raionul Hâncești, iar vineri, pe 28 august, la Răzeni, raionul Ialoveni. Campania se va încheia la Chișinău, unde sâmbătă și duminică vor avea loc dezbateri despre independența jurnaliștilor și despre integrarea europeană. Campania este acoperită pe larg și la zi pe site-ul nostru, europalibera.org, unde găsiți, între altele, o hartă interactivă, galerii foto și reportaje video.
Radio Europa Liberă îți bate la poartă.
Aici Radio Europa Liberă.
Vino la autobuzul Aici este Europa Liberă, care oprește și în localitatea ta. Ascultă-ne, privește-ne și înțelege. Împreună punem Moldova pe roate.
Parteneri în campanie, Programul Comun de Dezvoltare Locală Integrată și Asociația Presei Independente. Detalii pe site-ul europalibera.org.
Câteva date istorice de la sfârșitul lunii august separă partidele moldovene, dar și în tabăra istoricilor se mențin interpretări diferite. Le trece în revistă și datele și interpretările Valentina Basiul.
În luna august, la o distanță de numai câteva zile, cetățenii moldoveni sunt îndemnați să participe la consemnarea unor evenimente istorice total diferite, unele chiar contradictorii prin definiție. Unii au comemorat la 23 august 76 de ani de la semnarea pactului Ribbentrop-Molotov, a cărui consecință a fost ocuparea de către sovietici a Basarabiei, nordului Bucovinei și ținutului Herța. A urmat 24 august, zi în care o altă parte a societății a serbat eliberarea de sub ocupație fascistă, subliniindu-se în mod deliberat participarea României la coaliția hitleristă. Peste două zile încep sărbătorile naționale ale statului Republica Moldova. Și cu ce rămâne cetățeanul obișnuit? Nu există prea multe contradicții? Istoricul Virgil Păslariuc este de părere că aceste date istorice pot coabita, dar pot și intra în conflict. De regulă, crede el, confruntările sunt alimentate de politicieni, deoarece s-au obișnuit deja ca fiecare formațiune politică să reprezinte un anumit segment din societate și respectiv să-i vorbească în mesaje așteptate, ignorând restul populației.
Într-o regiune cum este Basarabia, care a fost un teritoriu contestat cu succesiuni de regimuri caleidoscopice, aș spune chiar, evident că și sărbătorile se suprapun. Deci în memoria colectivă există în paralel mai multe sărbători din fiecare perioadă istorică. S-ar părea că unele sărbători se contrazic. Sărbătoarea eliberării și după asta independenții. Independenții de cine? Și atunci cine e eliberat?
Un alt istoric, Sergiu Nazaria, cunoscut drept promotor al curentului moldovenist și decorat de Vladimir Putin pentru contribuția la consolidarea prieteniei cu Federația Rusă, este de părere că zisa eliberare de sub ocupație fascistă și independența Republicii Moldova se împacă foarte bine. Semne de întrebare le apar celor care, zice el, ar fi sub influența factorului extern.
Dacă oamenii nu recunosc statul moldovenesc, dacă consideră că îl trebuie unit la România, atunci există confuzie. Dacă oamenii invers stau în poziție de statalității moldovenești, atunci nu există niciun fel de confuzie, deoarece Republica Moldova este un rezultat al eliberării ei de ocupație fascistă.
Sociologul și bloggerul Vitalie Sprânceană crede că în manieră de ritualuri și de fastuozitate, multe elemente din sărbătorile din epoca sovietică au trecut în cele al independenței și că acest fapt creează oareșce confuzii. Dar lucru cel mai important, potrivit lui, nu e felul de a sărbători, ci modul în care este povestită istoria în școală. În ultimele două decenii, curricula s-a schimbat de câteva ori. Și zice Vitalie Sprânceană, dacă nu există această continuitate de a le povesti copiilor istoria, nu o să existe nici când acești copii vor deveni adulți.
Vorba de memorii colective concurente, adică e vorba de faptul că nu există în primul rând un consens asupra unei interpretări unice a trecutului. Nu unic în sensul de o memorie care se le impune la toți o poveste unică, ci o memorie mai complex în care se încapă 23 august, cel din 39 și cel din 44. Ne lipsește efortul ăsta de a construi un trecut comun care e foarte dureros și foarte dificil, pentru că e foarte greu să bagi împreună memoria, de exemplu, a foametei cu memoria Holocaustului, cu memoria pactului Ribbentrop-Molotov.
Fiecare stat modern, spun experții cu care am stat de vorbă, a depus un efort enorm pentru a construi simbolurile naționale, care se reflectă ulterior în memoria colectivă. Dar acolo, elitele politice și cele culturale au făcut echipă comună. Lucru mai puțin valabil în Republica Moldova, unde, zice istoricul Virgil Păslariuc, faptul că reconcilierea nu s-a produs o poartă exclusiv politicienii, care au știut doar să profite de pe urma dezbinării societății, nu și să obțină schimbările pentru care au optat. Din Chișinău, pentru Europa Liberă, Valentina Pasiu.
Este ora 21 și aproape 15 minute. În partea a doua relatăm, între altele, despre o nouă prognoză pesimistă pentru economia moldoveană și despre agitația de la bursele internaționale. Găsiți toate relatările și emisiunile noastre pe internet la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Poșta Moldovei spune că este pregătită să înceapă achitarea pensiilor și altor beneficii sociale de la 1 septembrie, după decizia autorităților să închidă Banca de Economii, bancă devalizată, prin care se făceau plățile până acum. Numai că directorul poștei, Serghei Nastas, a precizat luni că nu se va putea descurca fără ajutorul altei bănci, așa încât a decis să-și ia ca parteneră Victoria Bank. Liliana Barbăroșie s-a interesat cum a fost aleasă această bancă și nu alta, ce câștiguri ar putea avea Victoria Bank și în buzunarul cui ar putea să ajungă aceste câștiguri.
Miza ascunsă a deciziei, așa cum apreciază experții, un imens flux financiar, 9 miliarde de lei anual, cât constituie fondul social, obținut în administrare, fără măcar un efort cât de mic, de o instituție bancară cu acționariat dubios. Directorul poștei, Serghei Nastas, spune că a contractat Victoria Bank pentru că i-a oferit cele mai bune condiții și ar fi garantat o dobândă de 12% pentru beneficiarii care nu își vor retrage toți banii de pe card. Nici întreprinderea, dar nici guvernul nu au explicat de ce nu au organizat un concurs înainte de a selecta banca pentru aceste servicii. Grigore Furtuna, membru al Ligii Bancherilor, spune că Poșta Moldovei a admis și un delict împotriva concurenței loiale pe piața bancară.
O întreprindere de stat avea obligațiunea să treacă un tender, un concurs pentru selectarea vrajii băncilor care ar asigura exercitarea serviciul acesta de emitere de card pentru plățile din buget către populație. Vreau că așa ceva eu n-am auzit, n-am citit și după cât am înțeles, nu a avut loc, nu s-a petrecut. Prin urmare, a avut loc așa o simplă cărdă și obișnuit prin părțile noastre.
Așa cum crede Grigore Furtună, riscul ca banca să nu-și onoreze promisiunile despre care a vorbit șeful întreprinderii Poșta Moldovei este unul extrem de mare.
De acum, de vreun an de zile, nu are organe de conducere legale. La ea nu funcționează Consiliul Băncii și la ea Comitetul de Conducere Executivă, adică nu are împuterințiri legale. Este niște persoane întâmplătoare, pot face ce vor și nu poartă nicio responsabilitate. După lege, dacă au soviști și ori vrea să facă, cinstit, ori face, dacă nu ori face, într-o iure.
Contractarea fără concurs a Victoria Bank de către Poșta Moldovei este criticată și de economistul de la Edis Viitorul, Sergiu Gaibu.
Cred că alte comentarii nici nu au sens. Decât însăși faptul că Poșta Moldovei a procedat la o selectare a unei bănci, nu prin concurs. Asta deja este un moment care poate genera o serie întreagă de alte speculații la subiectul respectiv, dar asta e fenomenul cert negativ.
Victoria Bank, a treia ca mărime instituție financiară din Republica Moldova, se află de mai mulți ani în mijlocul unui scandal legat de faptul că două grupuri de acționari luptă între ele pentru a o prelua sub control. Astăzi presa a scris că în rând pentru procurarea unor pachete importante de acțiuni la această bancă, s-ar fi înscris și doi dintre cei mai bogați oameni de afaceri din Moldova, unul apropiat de liderul comunist Vladimir Voronin, iar altul de democratul Vlad Plahotniuc. Banca Națională nu a confirmat însă informația difuzată de presă. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Institutul IDIS Viitorul, organizație neguvernamentală, crede că anul acesta economia moldoveană o să intre în recesiune, definită ca descreștere economică timp de cel puțin două trimestre. Prognoza pesimistă este în acord cu estimările FMI și ale BERD, care anticipau în luna mai o descreștere anuală a economiei moldovene cu 1-2%, dar este total diferită de estimările autorităților moldovene, care și la actualizarea prognoziei în luna mai anticipau o creștere de 3,5%, nu o scădere. Pe ce se bazează prognozele pesimiste ale experților de la IDIS Viitorul, aflăm de la Ala Ceapai.
Semnalele sunt evidente, spun experții, și anume temperarea investițiilor, creșterea continuă a inflației, reducerea importului și a exportului, precum și scăderea volumului producției agricole și industriale. Toate acestea au loc pe fundalul fluctuațiilor pe piața valutară și a creșterii prețurilor. În consecință, va scădea activitatea economică și nivelul de trai al populației. Evoluțiile cursului valutar și noile tarife la resursele energetice ar putea duce la o creștere a prețurilor la produse de până la 15%.
Din acest motiv, coșul de consum cel mai mult probabil că se va deteriora și va migra spre produsele primare.
Spune expertul Sergiu Gaibu, tarifele la energia electrică recent majorate vor mai crește pentru că nu au fost luate în calcul devierile financiare ale furnizorilor. Scumpirea însă se va produce cel mai probabil anul viitor. Tot în 2016 s-ar putea scumpi și tariful la apă. Cât ține de energia termică, scumpirea este inevitabilă începând cu acest sezon. Experții prognozează o scumpire a tarifului la căldură cu până la 20%. Până la finele anului, cursul leului nu se va schimba esențial. În primele luni ale lui 2016, experții nu exclud o nouă depreciere masivă a valutei naționale. Din nou, Sergio Gaibu.
Dacă nu se reușește o negociere cu Fondul Monetar Internațional și din nou se amână acordul cu Fondul Monetar Internațional și respectiv suportul lor, este foarte probabil ca să fie un următor val de deteriorare a cursului valutar.
Negocierea unui nou acord cu FMI este una dintre recomandările formulate de experții de la IDIS Viitorul. Chiar dacă guvernul reușește să încheie în acest an un nou acord cu FMI, criza economică nu va fi depășită, explică Sergiu Gaibu.
Că economia îngheață, și avem și efectele asupra și exporturilor, importurilor care s-au contractat, toți acești factori vor duce la aceea ca creșterea economică să fie redusă. Lucrul acesta va continua și în 2016. După care vor urma portofoliul de credite să se deterioreze, fiindcă ratele dobânzilor sunt atât de înalte, încât agenții economici nu fac față. Respectiv, portofoliul se va deteriora, iarăși vor fi următorul val de probleme din sectorul bancar. Ieșirea din această criză va dura cel puțin 2-3. Deci asta este scenariul.
Un nou acord cu FMI va oferi o pernă valutară pentru perioada de iarnă, adică va suplini necesarul de valută, spune expertul.
Da, FMI-ul este necesar pentru a recuperea, în primul rând, credibilitatea Republicii Moldova în fața partenerilor internaționali, este necesar pentru ca aceleași investiții directe să înceapă a veni, să putem atrage, însă și acordul acesta nu va rezolva trendul negativ care a intrat economia Republicii Moldova.
Experții recomandă autorităților, între altele, să purceadă neîntârziat la rectificarea bugetului pentru acest an, totodată să urgenteze procesul de elaborare a bugetului pentru anul viitor ca să nu se repete situația din 2015, când la aproape jumătate de an bugetul nu era aprobat. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Bursele internaționale și-au revenit astăzi după ce Banca Centrală a Chinei a redus rata cheie a dobânzii ca să se relanseze creșterea economiei. Marți, la prânz, piețele europene își recuperaseră aproape toate pierderile de luni, majoritatea acțiunilor crescând cu cel puțin 4%, o tendință similară fiind așteptată și în Statele Unite. Despre căderea din zilele precedente, inclusiv luni, și despre cauzele ei, relatează de la Washington Valeriu Sela.
Shanghai a scăzut ieri cu 8,5%. Fenomenul s-a dovedit contagios în America. Indicele Standard & Poor's a scăzut cu 3,9%, urmând o tendință similară în Asia și în Europa. Prețul petrolului și altor materii prime au scăzut de asemenea. Ceea ce este interesant este că nimic nu s-a schimbat luni sau în zilele precedente în care s-au înregistrat scăderi față de perioada imediat precedentă. Nici modificări în ratele dobânzilor, nici cifre scăzute ale profiturilor în Statele Unite sau Europa, nici o deteriorare a creșterii economice, față de perioada în care bursa de la New York era cu 10% mai prosperă. La originea crizei bursiere se află volatilitatea piețelor în China, după o suire de intervenții ale statului pentru corectarea economiei. Creșterea economică în China e în scădere, pe măsură ce această vastă economie își transformă modelul. Dar bursa chineză a fost atât de performantă în ultimii ani, încât scăderile din aceste zile reprezintă doar o micșorare cu 1% pe ansamblu anului. Experți cred că ceea ce a speriat investitorii nu este această corecție la bursa chineză, ci mai curând inabilitatea statului chinez de a opri scăderea, deși a încercat. Asta poate spune că liderii chinezi nu mai găsesc soluții pentru a tranziționa lin economia țării către o nouă structură. Și fenomenul e mai amplu pentru că scăderi marcate au apărut și în alte țări în curs de dezvoltare, din Malaezia până în Mexic. Specialiști sunt de părere că în perioada 2010-2013, politici ale rezervelor federale americane au alimentat creșteri artificiale la burse din străinătate, când investitorii încercau să obțină profit mai mare. Dar această perioadă e pe sfârșit. Aceste mișcări pe piețele financiare au avut impact asupra prețurilor la materii prime, în special petrol. Barilul de țiței a scăzut de la 60 de dolari la sfârșitul lui iunie până la sub 40 luni. S-a estimat că această tendință va duce la scăderea producției globale, ceea ce nu s-a întâmplat. O criză în China și alte economii în dezvoltare scade cererea de țiței, ceea ce scade și mai mult prețurile, deteriorând și mai mult economiile țărilor producătoare. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
rubrica Cui este frică de NATO, în fiecare marți la Europa Liberă.
Statele Unite au anunțat că vor disloca în premieră în Europa avioane de luptă F-22. Pentru a asigura țările este europene din NATO, care se simt amenințate de politica agresivă a Rusiei. Decizia de a trimite în Europa aceste avioane, care pot evita radarele, a fost anunțată luni de ministra americană a forțelor aeriene Deborah James la o conferință de presă la Washington. Activitatea militară a Rusiei în Ucraina continuă să reprezinte o mare îngrijorare pentru noi și pentru aliații noștri europeni. Cred că ministrul apărării Ashton Carter a redat foarte bine acest lucru săptămâna trecută, când a spus că abordarea noastră față de Rusia trebuie să fie fermă și echilibrată. Deborah James nu a dat detalii despre numărul exact al avioanelor sau despre locul dislocărilor, dar a spus că acest lucru se va întâmpla foarte curând.
For the Air Force and F-22 deployment.
Din perspectiva forțelor aeriene, dislocarea avioanelor F-22 reprezintă cu siguranță un răspuns ferm și prin urmare anunțăm că vom trimite foarte curând avioanele F-22 în Europa pentru a sprijini nevoile de luptă și comandă în cadrul inițiativei de reasigurare europeană.
Commander requirements and as part of the European Reassurance Initiative.
Până acum, forțele aeriene americane au dislocat avioane F-22 în Japonia și Coreea de Sud. Prima dată, acest tip de avioane au participat la acțiuni de luptă reale când au fost folosite pentru lovituri aeriene împotriva organizației Statul Islamic în Orientul Mijlociu. Șeful statului major al forțelor aeriene, generalul Welsh James, a spus că staționarea F-22-urilor în Europa va permite și antrenamente comune cu aliații europeni din NATO. Este numai o continuare a politicii de dislocare a noilor avioane oriunde putem pentru a ne antrena împreună cu partenerii. F-22-urile vor participa la antrenamente cu unii din aliații noștri europeni. Se vor afla acolo în primul rând pentru un exercițiu major cu partenerii europeni. Această dislocare fiind o evoluție naturală. Generalul a mai spus că piloții americani se vor putea obișnui cu relieful european, iar avioanele se vor antrena să aterizeze și decoleze la baze aeriene care pot fi folosite potențial în cazul unui conflict în Europa. Avioane tactice, cu un singur loc și două motoare, care pot opera în orice condiții climaterice, F-22-urile au fost proiectate de Lockheed și Boeing, mai ales pentru lupte aeriene, unde au superioritate, dar pot fi folosite și pentru atacuri la sol, în războiul electronic și pentru recunoaștere. Avionul a fost pus în folosință prima dată în decembrie 2005, iar forțele aeriene americane au primit cel mai recent F-22-uri în anul 2012.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata noastră este Elena Cioenea de la portalul Sănătate Info.
Paradoxuri de Moldova. Spitalul Clinic Republican a cumpărat, cu acordul autorităților în achiziții publice, un dispozitiv medical foarte costisitor, cu încălcarea normelor legale și care nici măcar nu poate fi folosit pentru pacienți. Dacă pentru cumpărarea lui s-a găsit jumătate de milion de euro, atunci pentru investigații și consumabile, nu. Mai mult, prin încălcarea prevederilor contractuale, dispozitivul a fost mutat cu titlu gratuit dintr-un spital în altul. Director de spital cu casă de jumătate de milion de lei, acționar la drumuri, spune că lucrează gratis pentru o companie care face studii clinice pe oameni. Dacă unii doctori abia de reușesc să împartă salariul de pe o lună pe alta, există și medici care nu o duc deloc rău. Fostul ministru al sănătății Vasile Parasca, care este de mai mulți ani director la Spitalul Clinic al Ministerului, ar deține și funcția de investigator principal al unei firme care realizează studii clinice pe pacienți. Acesta a depus din numele firmei mai multe solicitări pentru a realiza 38 de studii clinice în spitalul pe care îl conduce, deși el neagă acest lucru. Despre veniturile acumulate de la această companie, însă Parasca nu precizează nimic în ultimile declarații de venit. El a declarat pentru Sănătate Info că toți banii acumulați din studiile clinice au fost investiți în spital. Mai citiți pe site-ul nostru un interviu cu un alt fel de doctor, Corneliu Turcanu, s-a angajat medic de familie la țară imediat după terminarea rezidențiatului. Doctorul povestește ce l-a învățat statul în această perioadă, ce reguli trebuie să respecte, unde trăiește și cum se descurcă un specialist tânăr abia ieșit de pe băncile universității.
Cu temele revistei online Sănătate Info ne apropiem de final. Mâine începem emisia la ora 6:30 cu tiz de dimineață cu Europa Liberă. Pe internet ne găsiți la europalibera.org. Eu sunt Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută.
Aici Radio Europa Liberă.